noapte-ai cu lune, iubita fusură-n frade parfumate. Iubirea-i nebună, dar minte cu mințire poate celelalte. Minciune, minciune, de n-ai fi tu iubirea n-ar avea cuvânt. Tu ești durerea, ești mângâiera, tu farmeci totul pe pământ. Te volvești când apare luna, printre șoapte, când e noapte. Atunci apare și minciuna, tu cu luna ești deschis.
Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Acesta este al doilea episod special, iar pentru cei care l-au ratat pe primul, episoadele speciale sunt cele în care ne permitem să deviem de la formatul standard al podcastului de filozofie. Deviem prin aceea că nu ne limităm neapărat la un filozof și nici neapărat la o anumită perioadă, ci vorbim despre un subiect ales. Uneori vorbesc eu de unul singur, ca acum, alteori alături de un invitat, ca data trecută când am vorbit despre confabulații morale cu profesorul Emilian Mihailov de la Facultatea de Filozofie. Astăzi vom vorbi despre minciună. Protagoniștii acestui episod vor fi Augustin și Gabriel Liceanu, care amândoi au scris un eseu intitulat Despre minciună. Eseul lui Augustin, intitulat în latină De Mendacio sau De Mendacio, De Meniaito. Nu știu dacă știați, dar nimeni pe lumea asta nu știe cum exact se pronunță cuvintele în latină. Evident, neavând înregistrări din perioada aia, nu ne putem baza decât pe bănuieli și pe păreri și pe aici, pe acolo, pe câteva scrieri de fonetică și la fel se întâmplă, apropo, și cu greaca veche și alte limbi. Anyway, eseul lui Augustin e scris în jurul anului 395, iar eseul lui Liceanu a apărut pentru prima dată în anul 2007. Însă, dincolo de aceste lucrări, voi intra în dialog cu câțiva dintre filozofii care s-au aplecat asupra problemei minciunii și câțiva dintre ascultătorii noștri care ne-au trimis porumbei voiajori cu mesaje lipite de glezne, mesaje pe care le vom adăuga în acest mix. Dar care-i faza cu minciuna? De ce s-au ocupat Augustin și Liceanu de subiectul minciunii și de ce s-au ocupat și mulți alții de același subiect? Kant a scris despre minciună, Nietzsche a scris despre minciună, Mill, John Stuart Mill a scris despre minciună. Iar înainte de aceștia, bineînțeles, Platon și Aristotel, deși poate la ei nu se pune că ei au scris despre mai mult sau mai puțin orice, când scrii despre tot, scrii inevitabil și ceva despre minciună. Însă reținem din episoadele anterioare curioasa sugestie a lui Platon din dialogul Republica, anume aceea de că e ok pentru filozoful rege să mintă cetățenii pentru binele cetății. Să ia sub aripă în felul acesta, contrar propriilor judecăți. Această prezență constantă a subiectului minciunii în istoria filozofiei ar trebui în primă instanță să ne mire. Nu e nimic mai banal decât să tragi o minciună, să bagi o strâmbă, să înșeli, să trombonești, să o dai cu gogoașe și cu brașoave și cu baliverne și cu născoceli. Ce atâta gălăgie în cărțile de filozofie pe un subiect până la urmă atât de banal?
It's the basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
Răspunsul îl vom da în acest episod, însă pentru a prefața discuția vreau să spun două lucruri. Întâi, ceea ce poate ați observat deja este că filozofilor le place să problematizeze exact acele teme pe care noi nici nu le mai observăm, acele aspecte ale existenței noastre, acele subiecte pe care ne place să le considerăm simple și închise și la îndemână. A iubi, a fi liber, a fi rasist, a fi responsabil, a fi irresponsabil, a ști, a învăța, după cum am văzut data trecută, a uita, a visa și așa mai departe. Toate acestea formează spațiul ideatic în care ne mișcăm în fiecare zi, un spațiu pe care nu trebuie și nu suntem obișnuiți să-l problematizăm sau să-l punem la îndoială, și aici intervine filozoful. Banalul este pentru filozof ceea ce este balustrada pentru skater, ceea ce este trecătoarea cu fustă mini pentru muncitorii de pe schelă și ceea ce sunt numerologii, chiromanții și bioenergoterapeuții pentru Antena 3 în ultima vreme, și anume ceva foarte tentant, un fel de guilty pleasure. Al doilea motiv pentru care filozofilor le place să discute subiectul minciunii este următorul. Minciuna este un fenomen care pune probleme atât din punct de vedere descriptiv, probleme analitice, hai să le spunem, cât și probleme din punct de vedere normativ, probleme de filozofie morală. Semnele de întrebare aterizează deci din două direcții, atât din direcția descriptivă cu privire la natura minciunii, ce este minciuna, cum o deosebim de alte fenomene care implică inducere în eroare, atât din direcția asta, cât și din direcție normativă, și anume, este ok să minți? Este ok uneori să minți? Dacă da, când este ok să minți? Și de ce e până la urmă rău să minți? De unde vine acest negativ moral pe care îl subînțelegem? Minciuna activează, cum ar veni, mai multe subdiscipline ale filozofiei și e, deci, îndeajuns material filozofic pentru a ține ocupată toată obștea filozofică. Și, dacă îmi permiteți un al treilea motiv, știu că am anunțat două și convenția e să te ții de lista pe care o anunți, însă eu sunt propriul meu manager, așa că mi-am aprobat prin aceasta decizia de a mai adăuga inopinat încă un punct. Al treilea motiv pentru care minciuna apare iar și iar în istoria filozofiei este pentru că felul în care o comunitate sau o cultură sau o paradigmă abordează minciuna oglindește de regulă caracterul general al moralității acelei comunități sau culturi sau paradigme. De exemplu, o comunitate foarte pragmatică va accepta cu ușurință minciuna pentru un bine general. Pe când o comunitate foarte principială se va chinui să proscrie minciuna și să o blameze. Cu alte cuvinte, spune-mi ce crezi despre minciună ca să spun cine ești din punct de vedere moral. Și să nu ne închipuim că toate acestea se aplică numai culturilor îndepărtate sau culturilor din trecut, nu? Auzim, de exemplu, că astăzi trăim în era post-adevăr, post-truth, în era deep fake, în era alternative facts.
And utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office.
No,
on day
one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative facts. Four of the five facts he uttered. The one thing he got right was Zeke Miller. Four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods.
Kellyanne Conway o cheamă pe această doamnă, fost consilier în administrația Trump. Care este planul? Întâi aș vrea să încep cu un pic de curățenie în gospodărie și să răspundem la câteva întrebări de natură descriptivă sau analitică cu privire la minciună. Asta pentru că aș vrea să înțepăm dincolo de un nivel superficial de înțelegere a minciunii. După cum voi arăta, după cum voi încerca să arăt, este de fapt surprinzător de dificil să răspunzi la această întrebare simplă, și anume ce este minciuna, cum se minte. Pentru că există tot felul de cazuri limită, borderline cases, care ne vor da bătăi de cap. După aceea aș vrea să trec la problema normativă cu privire la minciună, și anume de ce este rău să minți, de unde vine blamul acesta pe care îl asociem cu minciuna. Și aici am să povestesc pe scurt ce au zis protagoniștii noștri, Augustin și Liceanu, despre minciună, precum și alți filozofi, și pe aici, pe acolo, acolo unde se potrivesc, voi însera, voi insera întrebările și comentariile ascultătorilor noștri, după care aș vrea să închei cu o mică reflexie asupra situației de astăzi, asupra problemei deepfake-urilor și alternative facts-urilor și a decepțiilor acestea ultramoderne. Înainte de a începe, aș vrea să spun câteva cuvinte despre cei care fac posibil acest episod și acest podcast în general. Vă spun sincer că fără susținerea primită pe Facebook și față în față și pe Patreon, acest podcast s-ar fi oprit probabil la cele câteva episoade de început și probabil că aș fi renunțat complet la idee mai devreme sau mai târziu. Însă m-am tot gândit și cred că reacțiile voastre îmi spun mie două lucruri. Întâi, faptul că acest podcast atinge un fel de sweet spot în care ceea ce îmi place mie și ceea ce îmi folosește mie vă place și vouă și vă folosește și vouă. E foarte important pentru că e foarte greu de continuat, e foarte greu de produs conținut pe o perioadă lungă de timp în afara acestui sweet spot, cel puțin pentru mine. Asta una la mână. A doua la mână, aș fi tentat să spun că suportul pe care, susținerea pe care am primit-o, îmi arată că există un fel de nevoie și deci un folos pentru un discurs alternativ cu privire la filozofie și poate în general cu privire la problemele grele, complexe, interesante cu care ne confruntăm ca oameni. Acest discurs alternativ poate fi descris, cred, astfel. El este foarte serios cu privire la conținut și nu neapărat serios sau grav cu privire la formă. A fi serios cu privire la conținut înseamnă pentru mine să nu-mi imaginez că nu mai există întrebări mari, că toate întrebările sunt abordabile cu mai mult sau mai puțin aceleași unelte pe care le avem deja, mai mult sau mai puțin același nivel de efort intelectual. Țac, pac, Vasile Cozonac, am rezolvat treaba rapid. În spatele fiecărui episod sunt pentru mine ore, dacă nu cumva zeci de ore de citit, de subliniat, de comparat, de luat notițe, de scris, de gândit și așa mai departe. Și asta înseamnă că și voi trebuie să fiți serioși cu privire la conținut. Pentru că eu îmi dau seama că episoadele sunt uneori solicitante, că vă cer mai multă atenție și mai mult efort decât your average podcast. Decât un podcast standard, hai să zic, în care X stă la taclale cu Y. A fi, deci, serios cu privire la conținut înseamnă a nu desconsidera problema și a nu da la o parte ceea ce nu înțelege. Și de aici, apropo, de aici rezultă și varietatea acestui podcast. Pentru că chiar dacă eu am o anumită preferință pentru anumite teme și subiecte filozofice, așa cum am recunoscut, chiar dacă mi-ar fi mai la îndemână să mă axez numai pe ceea ce știu deja, dată fiind pregătirea mea profesională, a fi serios cu privire la conținut înseamnă, în definitiv, a accepta că există și alte probleme intelectuale dincolo de cele care îți sunt ție familiare. Și de aici diversitatea subiectelor. Am vorbit despre filozofie politică, am vorbit despre filozofia limbajului, am vorbit despre epistemologie, despre metafizică, despre etică și, în general, tot ce vine. nu pentru că avem răspunsuri și expertiză în toate aceste domenii, ci pentru că avem întrebări. Asta cu privire la conținut. Cu privire la formă, pericolul vine cum ar veni din partea cealaltă. Pentru că, vorbind acum din propria experiență, din propria excelență, un automatism al celor care sunt serioși cu privire la conținut este să fie la fel de serioși cu privire la formă. Și de regulă ei devin nu doar serioși, ci și solemni și foarte severi, brusc, niciun cuvânt nu mai are mai puțin de 10 silabe, toate aurile se lungesc așa și rostirea e așa dăscălească și în general, băi, ia liniște în rândul din spate. M-am plimbat în ultimii 11 ani prin 5 universități, întâi ca student, apoi ca doctorand, apoi ca cercetător, și vă spun sincer că acest gen de discurs extraordinar de serios cu privire la formă nu e nimic altceva decât un automatism, un șablon, un stereotip în care se alunecă ușor și care nu spune nimic despre capacitatea celui care vorbește de a stăpâni conținutul. Cred deci că e mai sănătos, deși poate un pic mai riscant, să nu fii neapărat și în mod automat serios acolo unde nu este cazul. Și de aceea mă simt foarte liber să aleg forma care se potrivește conținutului. Și poate că filozofii și problemele lor nu sunt decât un foarte interesant sac de antrenament pe care ne exersăm noi aceste noi lovituri, acest nou gen de a ne mișca discursiv. Bun. Acestea fiind spuse, propun să trecem la treabă. Înainte de a aborda problema morală cu privire la minciună, așa cum am spus, trebuie să începem prin a fi foarte tipicari cu privire la acest termen pe care îl folosim, a minți. Și vom începe cu cazul standard pe care îl cunoaștem cu toții, pur și simplu pentru că știm definiția verbului a minți. Voi începe cu următorul exemplu. Acesta este un exemplu standard la care voi reveni de câteva ori în acest episod. Exemplul apare la Augustin și mai târziu la Kant și la John Stuart Mill. Nu e nimic special cu privire la acest exemplu, e doar o situație simplă pe care o poți modifica cum vrem noi, o putem modifica cum vrem noi pentru a scoate la iveală diferite aspecte ale minciunii. Exemplul e în felul următor. Bate cineva la ușă, tu deschizi ușa și ce să vezi este un ofițer nazist și tu ești în timpul celui de-al doilea război mondial și ascunzi o familie de evrei în casă. Ofițerul te întreabă câți oameni sunt în casă sau dacă ascunzi evrei în casă și tu răspunzi că nu mai e nimeni altcineva. Ofițerul înghite gogoașa și pleacă. Ai mințit. Cei mai cinefili dintre voi vor recunoaște aici scena de început din Inglourious Basterds cu Christopher Waltz în rolul ofițerului nazist. Bun. Știm cu toții că în această situație ai mințit și știm asta pentru că știm definiția verbului a minți și a substantivului minciună. Ne uităm în dicționar și, bineînțeles, vom fi confirmați de definiția sau definiția dicționarului ne va confirma această intuiție. Avem varianta intransitivă și varianta transitivă a verbului. Varianta intransitivă a face afirmații care denaturează în mod intenționat adevărul, a spune minciuni, check. Varianta transitivă a induce pe cineva în eroare, a înșela, check. Însă aici încep problemele. Asta pentru că prima definiție, a face afirmații care denaturează în mod intenționat adevărul, este, după cum vom vedea, mult prea restrictivă, iar a doua definiție, a induce în eroare, a induce în ianuarie, este prea cuprinzătoare. Aici trebuie să începem, deci, să ne jucăm un pic cu acest scenariu imaginar pentru a scoate la iveală aceste probleme. Să luăm prima definiție. Conform primei definiții, a minți înseamnă a face afirmații care denaturează în mod intenționat adevărul. De aici rezultă că nu poți minți spunând adevărul, adevărul nedenaturat, ca să zicem așa. Însă noi știm intuitiv că se poate minți spunând adevărul. Să ne întoarcem la scenariul nostru. De data aceasta, ofițerul știe că ascunzi evrei în casă și te întreabă unde sunt evreii pe care îi ascunzi. Să ne imaginăm mai departe că tu crezi că această familie de evrei pe care o ascunzi se adăpostește în pivniță, unde le-ai spus tu să se ducă. Însă aceștia, suspectând poate că i-ai putea trăda, se mută, fără să știi tu, în pod. Evreii sunt, deci, în momentul de față în pod, tu deschizi ușa, ofițerul nazist te întreabă și tu răspunzi. Evreii sunt în pod. Întâmplător, deci, ei sunt în pod. E clar că aceasta este o minciună conform celei de-a doua definiții și intuitiv vorbind, te vom descrie drept. Ce are, mă, propoziția asta? Intuitiv vorbind, te vom descrie drept mincinos, chiar dacă ceea ce spui este, fără să știi, adevărat. Definiția că trebuie să denaturezi în mod intenționat adevărul este, deci, prea restrictivă, pentru că poți minți spunând tocmai adevărul. Sau mai bine spus, ca să urmărim formularea definiției originale, poți minți denaturând ceea ce crezi tu că este adevărul, nu adevărul în general, și deci prima definiție nu este în totalitate corectă. Dacă nu sunteți de acord cu ceea ce am spus, dacă vă vine să ziceți că în cazul descris, când tu spui evreii sunt în pod și ei întâmplător sunt în pod, dar tu încerci să minți, în cazul descris doar ai încercat să minți, dar nu ți-a ieșit. Dacă asta este intuiția voastră, să știți că nu sunteți singuri. Statistic vorbind, părerile sunt cam 70-30% în favoarea concluziei că ai mințit. Concluziei, deci, că dacă evreii sunt în pod și tu spui sunt în pod, crezând că ei sunt în pivniță, ai mințit. Această statistică are însă problema ei, pentru că e foarte ușor de confundat întrebarea dacă ai mințit și cu întrebarea dacă crezi că ai mințit. Ori e clar că a doua întrebare, dacă crezi că ai mințit, este foarte ușoară, pe când prima este mai problematică. Problema e, deci, greu de studiat din punct de vedere empiric. Acesta a fost scenariul cu privire la prima definiție. A doua definiție, a induce în eroare, e prea cuprinzătoare, prea amplă. Problema e că putem induce în eroare și fără să mințim. Fie pentru că spunem adevărul, fie că, deși nu spunem adevărul, inducem în eroare cu privire la altceva decât ceea ce spunem. Să ne întoarcem din nou la același scenariu. De data aceasta, în casa ta se află o familie compusă doar din supraviețuitori, mama și, hai să spunem, două fiice. Vine ofițerul nazist și te întreabă dacă este vreun evreu în casă, iar tu răspunzi ca data trecută, nu e niciun evreu la mine în casă. Ideea fiind că nu e niciun evreu, deci bărbat evreu, la tine în casă. E clar că ai indus în eroare, conform definiției, însă ai spus adevărul. Inducerea în eroare, deci, nu e, și n-ai mințit, inducerea în eroare nu e, deci, suficientă pentru a constitui o minciună. Cred că ce-am spune cu privire la acest scenariu, la această variantă a scenariului, este că, de fapt, întrebarea ofițerului e cam prost pusă. Pentru că el întreabă dacă e vreun evreu la tine în casă, pe când ar trebui să întrebe dacă sunt evrei la tine în casă, ca să evite distinția între masculin și feminin. În termenii lui Grice, Herbert Paul Grice, un filozof britanic, vom spune că ceea ce ai spus este adevărat și că nu ai mințit, însă că implicatura conversațională a ceea ce ai spus este falsă. Cu alte cuvinte, ceea ce ai sugerat este fals și de aceea ai indus în eroare, însă ceea ce ai spus nu este o minciună. Nu e nici un evreu în casa ta, strict vorbind. Iată, deci, că a induce în eroare este un fenomen mult mai cuprinzător decât fenomenul minciunii. De fapt, poți induce în eroare cu privire la tot felul de alte aspecte ale conversației care are loc. De exemplu, dacă vorbești cu un anumit accent, îl vei face pe interlocutor să creadă că ești dintr-o anumită, eu știu, țară sau zonă. În cazul acela, iarăși, ai indus în eroare, însă nu vom putea spune că ai mințit. Nu ne va spune intuiția că ai mințit în același fel în care s-a mințit în cazul standard. Iar ca să fiu de-a dreptul pisălog și enervant, aș vrea să vă mai prezint încă o situație, pentru că e la fel de important să nu renunțăm la această a doua condiție. Pe cât este de important să observăm că ea este prea lax formulată. Problema e următoarea. Dacă denaturezi intenționat adevărul fără intenția de a înșela, iară nu se cheamă că ai mințit. Deci dacă avem prima definiție satisfăcută și nu a doua, iară nu se cheamă că ai mințit. Elementul înșelăciunii este, deci, într-un fel sau altul, necesar fenomenului minciunii. Haideți să ilustrăm. Vom modifica un pic scenariul cu ofițerul nazist pentru că lipsește ceva important și voi explica după aceea ce lipsește. De data aceasta ești un servitor, un butler, un majordom, iar amantul cu care cucoana tocmai s-a certat sună la ușă. Amantul o vede pe cucoană prin geam, așa că el știe că cucoana e acasă, iar tu, ca servitor, într-un fel sau altul, îți dai seama că acesta a văzut-o sau că a auzit-o. Pe scurt, știți amândoi că cucoana e acasă și fiecare știe că celălalt știe. Însă tu, ca servitor, amantul bate la ușă și, conform ordinelor cucoanei, deschizi ușa și spui: cucoana nu e acasă. Aici nu minte nimeni pe nimeni. Tu știi că el știe că cucoana e de fapt acasă, el știe că tu știi că el știe și așa mai departe. Și totuși, adevărul este denaturat și este denaturat în mod intenționat. Tu, ca majordom, spui intenționat ceva fals. De ce? Din motive de politețe. Și ăsta era elementul care lipsea din scenariul cu ofițerul nazist. Cucoana nu e acasă e varianta respectuoasă a mesajului: cucoana nu vrea să vă vadă. E deci o intenționată denaturare a adevărului, însă lipsește intenția de a înșela și deci nu este o minciună. Bun, până să închei această parte, aș vrea aici să fac loc unei întrebări foarte pertinente puse de Georgiana, o ascultătoare a acestui podcast, care ne întreabă așa: este posibil să te minți tu pe tine? Și dacă da, cum descoperim adevărul? Te poți prinde singur cu minciuna? Exemplul pe care îl dă Georgiana este atunci când ne impunem o anumită interpretare a ceea ce ni se întâmplă. Cineva poate îmi frige una peste nas la un moment dat, la propriu sau la figurat, și eu atașez o anumită interpretare acestui episod, chiar dacă my better self poate știe că această interpretare e greșită, că e falsă. Observația georgiană e deci interesantă pentru că expresia a te minți singur există și e folosită în limbajul curent. Deci, întrebarea survine, te poți convinge pe tine de ceva ce știi în același timp că este neadevărat? La fel și în engleză, expresia self-deception e destul de comună. Există un pasaj în dialogul Cratilos al lui Platon, în care cel care se minte pe sine este descris drept un prizonier fără scăpare, pentru că cel care păzește adevărul, adevărul adevărat, e totdeauna prezent, pentru că acela e tot tu. Nu putem, deci, scăpa de noi înșine, cam ăsta ar fi mesajul lui Platon, nu putem scăpa de noi înșine dacă ne mințim într-adevăr pe noi înșine. Întâmplător, sau poate nu întâmplător, Georgiana atinge aici, de fapt, subiectul celuilalt episod special despre confabulații. Pentru că dacă vulpea, mai țineți minte, dacă vulpea spune și crede într-adevăr că strugurii sunt acri și nu spune asta doar ca să save face, doar ca să se scoată că n-a ajuns la ei, înseamnă că vulpea se minte pe sine. Is deluding herself. Ce putem spune aici este că însăși formularea întrebării, formularea problemei, presupune un fel de capacitate de a ne dedubla față de noi înșine. Lucrăm cu ceva freudian în care noi și un fel de alți noi, da, pot fi distinși. Această distinție poate să fie implicită sau explicită, însă ne trebuie ceva de genul ăsta ca să putem vorbi despre un mincinos și un mințit chiar și înăuntru aceleiași persoane. Jean-Paul Sartre abordează această problemă a deziluziei proprii în Ființă și Neant, Being and Nothingness, o cărticică pe care o voi dărui prietenilor noștri pe Patreon, dar să spunem, pentru a încheia, să spunem că în general, din câte am văzut eu, filozofii limbajului nu acceptă acest fenomen drept un exemplu de minciună. Minciuna de sine, spun ei, nu este minciună la propriu vorbind și nu este posibilă din punctul ăsta de vedere. Aceasta se numește, sau e numită uneori, the addressee condition. Trebuie deci să existe un adresant, un destinatar care e diferit de cel care produce minciuna. Minciuna de sine e, deci, conform acestei condiții, o contradicție în termeni. Bun, să tragem linie. Ce concluzie trebuie să tragem noi din această sesiune de chirurgie semantică? Întâi și întâi trebuie să concluzionăm că fenomenul minciunii este destul de complex și are granițe, are extremități neclare. Însă și mai important, trebuie să concluzionăm că cele două fenomene despre care am vorbit, a denatura adevărul și a induce în eroare, sunt două fenomene, într-adevăr, strâns legate unul față de celălalt, însă nu sunt același fenomen. Ca să fim fancy, putem spune că aceste două fenomene nu sunt coextensive, coextensive, nu sunt același set de fenomene. Și am ținut neapărat să scot în evidență această diferență, pentru că cele două fenomene, a denatura adevărul și a induce în eroare, corespund exact celor două tradiții morale de abordare a minciunii. Căci, după cum vom vedea, unii filozofi resping minciuna pentru că este o denaturare a adevărului, alți filozofi resping minciuna pentru că este o formă de înșelare, de deceit, de decepție. Iată deci cum am luat tot felul de turnuri și am ajuns exact pe strada unde voiam, și anume strada unde ne putem acum pune întrebări normative sau morale cu privire la minciună. Că și până la urmă, Ce este în neregulă cu minciuna? Asta vrem să aflăm. De unde acest element de blam pe care îl asociem cu minciuna?
Asta zice și Socrate, că și el a fost tradus frumos în antichitate, frate. Sănătos să nu fii mincinos. Tu știi ce minciuna, boss? Paste fără sos. Mai bine spui adevărul, că doar n-o să scadă părul. Plus că e la fel de sănătos cum este și mărul. Dacă ajungi sus să noi uiți că ai plecat de jos. E sănătos, e foarte sănătos. Ajută-i și pe alții dacă poți nu fi chitros. Sănătos, foarte sănătos.
În pauză mi-am adus aminte că Bill Clinton a spus I have never had sexual relations with Monica Lewinsky. Mai țineți minte? Asta întâmplându-se, dacă nu mă înșel, după ce un anumit lichid foarte special, după ce ADN-ul lui, hai să spunem așa, a fost găsit pe acea faimoasă sau infamă rochiță albastră. Prins cu minciuna, că întregul glob și-a dat seama că vorbim de fapt despre o minciună, avocații lui Clinton au găsit singura, dar chiar absolut singura ușiță pe care ar fi putut scăpa, și anume, nu mai țin minte exact detaliile, dar țin minte că au pretins că expresia to have sexual relations with, a întreține relații sexuale cu, se referă doar la partea activă a actului sexual. Că a întreține relații sexuale e deci verb tranzitiv, cum ar veni, că se referă doar la a da, nu și la a lua sex oral, căci despre sex oral era vorba. Iată deci cum din când în când extremitățile conceptului de minciună devin subiect principal al discuției.